Uchinchi bob.
O'g'lim, so'zlarimni unutma. Amrlarimni yuragingda saqla. Ular umringa umr qo'shadi. Hayoting tinch bo'ladi. Abadiy sevgini aslo tark etma. Bo'yningga marjon qilib taqib ol. Yuraging qariga yozib qo'y. Xudo va odamlardan shafqat, idrok topgin. O'z aql idrokingga suyanma. Butun qalbing bilan egamizga ishon. Har ishingda egamizni e'tirof et. Shunda u yo'llaringni to'g'rilaydi. O'zingni dono hisoblama. Egamizdan qo'rq. Yomonlikdan yuz o'girgin. Shunday qilsang, jisming sog', joning esa omon bo'ladi. O'z boyliging, birinchi hosiling bilan egamizni ulug'la. Shunda omboring to'lib toshadi. Yangi sharobing yetib ortadi. O'g'lim, egamizning tanbehini rad qilmagin. Uning pand nasihatlaridan ruhing tushib ketmasin. Ota yaxshi ko'rgan o'g'lini jazolagandek, Xudo ham sevganini jazolaydi. Donolikka erishgan, aql idrok topgan qanday baxtlidir. Chunki uning nafi kumushdan, foydasi esa oltindan ham afzalroqdir. U javohirlardan ham azizdir. Sen tilagan biror narsa unga teng kelmaydi. Uning o'ng qo'lida uzoq umr, chap qo'lida esa boylik va shon-shuhrat bor. Yo'li shodlik yo'li. Barcha so'qmoqlari tinchdir. Donolik uni ushlab turganlar uchun hayot daraxti kabidir. Uni asraganlar esa baxtlidir. Egamiz donolik bilan yerni yaratdi. Aql idroki bilan osmonni o'z o'rniga joylashtirdi. Uning aqli bilan chuqurliklar bo'lingan, bulutlardan shudring tushgan. O'g'lim, donolik va fahm farosatni mahkam ushla. Nazaringdan qochirmagin. O'shanda ular joningga hayot baxsh etadi. Bo'yningga bezakday bo'ladi. Yo'lingda esor omon yurasan. Oyog'ing esa qoqilmaydi. Bexavotir yotasan. Uyqing shirin bo'ladi. Bexosdan keladigan ofatdan qo'rqma. Yovuz hujum qilganda ham qo'rqma. Chunki egamiz yoningda bo'ladi. Seni qoqilishdan asraydi. Yaxshilik qilish qo'lingdan kelsa, muhtojlardan yordamingni ayama. O'zingda bor bo'lsa, qo'shningga kechroq kel. Ertaga beraman deb aytma. Senga ishonib, yoningda tinchgina yashayotgan qo'shningga qarshi yomon niyat qilma. Senga yomonlik qilmagan odam bilan sababsiz urushma. Zo'ravonga hasad qilma. U qiladigan ishlarni qilma. Chunki egamizga yovuzlar jirkanchdir. U solihga yaqin bo'ladi. Fosiqning uyi egamizning la'natiga, solihning uyi esa qut barakaga to'ladi. U mazaq qiluvchilarni mazaq qiladi. Kamtarga esa inoyat qiladi. Donolar shon-shuhratga erishadilar. Nodonlar esa sharmandalikka duchor bo'ladilar.